You're with SBS Radio.
Jag faktor i naturår, por de kimi njerjet është shkaku kryesor i ngrohjes globale. Njësëri hurumtimesh të bërë nga ekipe shkencëtarësh nga e gjithë bota, erdhi në përfundim që emetimet e shkaktuara nga njerëju janë shkaku kryesor i ngrohjes globale, duke hedhur poshtë kështu pretendimet se ky është një fenomen natyror. Ndjekim kronikën. Shpejtësia e rritjes së ngrohjes globale nuk ka qenë kur ka qenë lartë sa është sot. Në këtë përfundim, ka ardhur një ekip shkencëtarësh nga gjithë bota pas tre studimeve të reja të bëra muajt e fundit. Studimi citon se emetimet e bëra nga njeriu janë shkaku kryesor i ngrohjes së tokës. Dr. Benjamin Hanley, i vetmi shkencëtar australian i përfshirë në këtë studim, thotë se hulumtimi zbulon ndikimin e thellë që njerëzit kanë në klimë.
Global warming is happening at an extensive rate and it is
Ngroja globale po ndodh me një shkallë të gjerë dhe kjo është shkaktar kryesor dhe në mas të madhe nga emetimet e gazrave serë në atmosferë si faktor i aktiviteteve njerëzore. Shkencëtarët nga 8 vende kaluan së bashku mira orë duke vlerësuar modelet të globale të ndryshueshmërisë së klimës. Ata erdhën në përfundim se temperatura mesetare globale në shekullin 20 dhe në këto 19 vitet e këtij shekulli është më e lartë se sa në 2000 vitet e kaluara. Studimet sugjerojnë se ndryshimi i klimës moderne nuk është shkaktuar nga fenomene natyrore siç ndodhi 2000 vjet para epokës industriale. Dr. Benjamin Hanley.
So in the last 2000 years there's been periods of cooling and warming and that's occurred naturally prior to
Në 2000 vitet e fundit ka pasur periudha të ftohjes dhe ngrohjes dhe kjo ka ndodhur natyrshëm përpara ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga njeriu. Për shembull epoka e vjetër e akullit ose anomalia e klimës mesjetare janë shkaktuar nga faktorët natyror. Një nga gjërat e rëndësishme që treguan studimet e bëra është se shtrirja hapsinore e këtyre ndryshimeve klimatike të para 2000 viteve nuk ishte e njëjtë kudo në botë. Një pjesë ishte e përfshirë, kurse tjetra jo, thot ai. Me fjalë të tjera, para shekullit të 20, këto ndodhi të ngrohjes e ftohjes së përkohshme nuk ndodhin njëkohësisht në të gjithë globin siç ndodhin sot. Dr. Hanley thotë se shpejtësia e ngrohjes së tokës është një tjetër tregues që faktorët natyror nuk janë shkaku kryesor.
The changes that we're seeing now are happening in just a few short decades. It's so much faster and it's so much stronger and it's so much
Ndryshimet që ne po shohim tani po ndodhin në vetëm disa dekada të shkurtra. Ato janë shumë të shpejta dhe janë shumë më ekstreme dhe kanë një shtrirje kaq shumë të madhe gjeografike. Studimi gjithashtu kundërshton teoritë më pashme se luhatja e temperaturës në 2000 vitet e fundit u shkaktuan nga ndryshimet në sipërfaqen e diellit. Dr. Hanley thotë se përkundrazi vulkanët ishin kryesisht përgjegjës për fenomenin e ngrohjes globale gjatë historisë së njerëzimit.
Part of this study was to look at what drove multi-decadal, like the decade-to-decade changes.
Pjesë e këtij studimi ishte të hulumtonin se çfarë ishte ndryshimet dekad pas dekade në temperaturat globale gjatë 2000 viteve të fundit, përpara se emetimet njerëzore të fillonin të ndikonin në temperaturë. Ajo që gjetëm më se vulkanet kishin një ndikim vërtet të rëndësishëm në klimën. Ato e ftohnin klimën përkohësisht, më pas ka një rikuperim të temperaturës globale. Kjo vlen për 2000 vitet e fundit dhe më pas vjen revolucioni industrial. Këtu gjërat bën shumë të qarta. Ndikimi i emetimeve si shkak i aktiviteteve njerëzore në temperaturë është i padiskutueshëm.
Impact of human emissions on driving temperature.
Thot profesori. Dr. Hanley tha që studimi po ashtu si gjetje kryesore ka urgjencën për një përpjekje më të koordinuar globale për të adresuar ndryshimin e klimës.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.